Vi er inne i dommeboken i det sjette kapitlet, og vi ser hvordan Gud kan utruste og utvelge personer og personligheter som i første omgang ser svake og, skal vi si, ubrukelig i tjeneste for Guds rike. Og vi var innom noen av disse når vi var samlet sist, men nå skal vi se litt grann på en som heter Simon Peter. Jeg vet ikke om du husker han. Hvem i all verden ville ha valgt ham til å bli tjener? Alle som kjente til at han var en person som var bevegelig som vann, og at Herren hadde sagt, du skal bli en klippe. Jeg skal gjøre deg til en fast klippe for meg. Jeg kan bare tenke meg at mange trakk på smilebåndet da han sa det. Selv Simon Peter ga opp, kanskje, og være et tilfelle som kunne si, vik fra meg, Satan, jeg er en syndig mann. Hvordan kan du tenke at jeg skal bli en klippe? Det han virkelig sier, hvorfor gir du meg heller ikke opp og velger en annen i stedet for meg? Det er et bomskudd å velge meg. Men den Herre Jesus sa ikke, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Og faktisk så sa han, du er det emne som jeg ønsker meg. Du skal forkynne den første preken på pinsedag, som vil føre til at tusener av mennesker vil komme til meg. Jeg skal gjøre deg til noe, og jeg skal demonstrere at jeg kan bruke det svakeste i verden. Og det gjør Gud alltid. Og så er det så interessant. Det er veldig interessant å se hvordan Gud har oppreist mennesker i tjenestens rike, av det som har med utbredelsen av evangeliet. Det er interessant, har noen sagt, at Nero var på troen da Paulus ble halshogd. Ved det første øyeblikk så det ut som om Paulus hadde tapt og Nero hadde vunnet. Men historien forteller oss noe helt annet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at menneskene de kaller sønnene sine for Paul, eller Paulus, eller Paul. Og de ser opp til sine gutter. Men hva kaller de sine hunder? Nero. Nero. Det er hundene. Men han som ble halshogd, han får navnet båret fremover av sine etterkommere. Det er Gud som velger ut, og det er det som er det interessante. Gud velger det svake i denne verden, og så gjør han det sterke til skam. Har du noen gang sammenlignet det lille barnet i Betlehem med keiser Augustus, som kan undertegne på at en ny skattlov og deretter øke beskatning av menneskeheten i den tiden, i den da kjente verden? Hvem ville du ha valgt til å bli leder? Antagelig så ville vi vel ha valgt den som sto med makt, men Gud tok det lille barnet i Betlehem. For det var hans sønn. Gud velger alltid det rette og slik som det skal velges. Selv om Gideon var et svagt menneske, så sier Gud til ham at han skal gjøre ham til en som utfrir Israel. Ja, Gud vil bruke Gideon. Men hva må skje først? Jo, han må fostre ham. Gideon måtte overvinne sin frykt og utvikle sitt mot. Han trengte tro for å styrke sine skjelvende knær og for å bli tålmodig. Jeg vil at du skal legge merke til at noe av det, den trening som Gud førte han igjennom, var en utviklingsperiode som var kanskje litt tøff når den pågikk. Men den ga store resultater. Hvordan er det med oss? Er vi engstelige av oss? Ja, hvis vi er det, så må vi også la Gud gi sin første leksjon, slik som han måtte gjøre med Gideon. I vers 23 står det, men Herren sa til ham, fred være med deg. Frykt ikke. Du skal ikke dø. Han sa, du skal ikke dø. Hvorfor? Fordi Gideon fryktet at han ville dø etter å ha sett Gud. Og han ba Gideon om å gå til sin egen hjemby og begynne der og rive ned Baals altere og hogge ned Asjer-pelen som sto ved siden av den. Hva var det dette representerte? Alt dette representerte en forferdelig umoral. Gideon støter ut Baal. Israel kalles til våpen. Skal vi se litt av hva det står i versene 24-27. Gideon bygde der et alter for Herren og kalte det Herren er fred. Det alteret står der den dag i dag i Ofra, som tilhører Abieseretten. Samme natten sa Herren til Gideon, ta en av dine fars okser og en annen okse som er 7 år gammel. Riv ned det alteret for Baal som din far har, og hugg ned Asjer-pelen som står ved siden av det. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den frem som brennoffer. Bruk veden fra Asjer-pelen som du har hogd ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt, av frykt for sine slektinger og for mennene i byen våget han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten. Og så begynner altså Gideon sin opprenskningsaksjon. Selv med Guds anerkjennelse på sin side så er han fremdeles redd. I stedet for å lyde Gud i det klare dagslyset, så går han til sin gjerning under nattens mørke. Men de finner ut hvem som gjorde det, og da er det klart at de vil avrette og få Gideon bort. Men hva skjer? Gud utfrir ham igjen. Gideon nøler fremdeles. Gud må overvinne hans frykt. Herren må utvikle hans tro og utvikle hans mot. Gud må styrke Gideons vaklende knær. Og det er en møysommelig og lang prosess som foregår. Neste skritt er å fylle denne mannen med hans ånd. Gud har alltid gitt de mennesker som fylles av sin ånd som han har brukt. Det er Guds ånd som fører til seier. Skal vi se hva det står i vers 34, da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abieseretten fylket seg og fylkte ham. Hva var det nå som skjedde? Det å blåse i horn, hva betyr det? Jo, det betyr krig. Det øyeblikk han blåste i trompeten, så visste folket hans at det gjaldt krig mot amalekittene, og de begynte å samle seg om ham. Vet du hva som hendte? Gideon fikk kalde føtter, og han kom tilbake til Herren med et forslag. Da sa Gideon til Gud, er det så at du vil bruke meg til å berge Israel? Som du har sagt, så legger jeg denne ullen som nylig er klippet her på treskeplassen. Hvis det faller dugg som bare er på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg. Bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den at det ble en skål full av vann. Dette er et under som vi ofte har gledet oss over å stoppe opp for å lese. Neste dag bør altså Gideon Gud gjøre et slags kontraunder. Han ville at Gud skulle gjøre det om til en toveistest, som han ikke kunne gjendrive hvis det var slik. Han sa, Herre, nå legger jeg inn ullen ut en gang til. Hvis du virkelig er med på dette, så la det falle dugg rundt omkring, men la ullen være tørr. Og jeg er glad for at han gjorde det. Er du glad for at dette skjedde da den gangen? Jeg ville være skeptisk til at han bare handlet én gang, eller første gangen. Eller la meg få si det slik, det ville være naturlig om det hendte på den måten. Men overnaturlig ville det være hvis det gikk som vi er kjent med på den andre måten. Gideon ba Gud om å la duggen falle på ullen, og deretter at den ikke måtte falle på ullen. Jeg må vel si at Gud var skrekkelig tålmodig med Gideon. Kanskje han er tålmodig med deg også. Men vi skal se at Gud langsomt tok denne mannen i skole og fører ham til det punkt der han ser at han kan brukes, at han kan bruke Gideon, og at han har ført ham slik at han kan velge å gå inn i tjenesten. Deretter så vil Gud bruke ham til å vinne et veldig slag. Slik er det når Gud får bruke oss som enkeltmennesker. Når han får bruke oss i sin tjeneste, da skjer det store ting. Og vi vil etter hvert se hvordan Gideon maktet å bli den store hærføreren, selv om han hadde skjelvende knær til å begynne med. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 7, eller snart skal vi gå inn i kapittel 7 i dommerboken, men vi skal stoppe litt opp for versene som står i det sjette kapittelet. I versene 34 og 35, der ser vi hvordan menn kom fra alle deler av landet. Jeg vet ikke om du husker hvordan det var når trompetsignalet gikk. Det gjallet, da så de at nå er det krig som skal ta til. Men ærlig talt så tenkte de aldri at denne mannen som nå tilkalte disse kunne ha noen sterk tjeneste og noe å utføre for Israel. Denne Gideonitten som skulle samle sine folk da, Gideon med sin hær, som vi vil se hvordan han plukker ut folkene. Og det vil vi oppleve når vi går inn i kapittel 7, hvordan 300 våkne soldater blir plukket ut. Og her står det da i de første versene i kapittel 7. Jerubal, der Gideon, drog tidlig om morgenen av sted med alle de menn som han hadde. Han slo leir ved Herodkilden, slik at han hadde midjanittenes hær nord for seg. De var nord for Morahaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midjanitten i hendene på så mange. Ellers kunne Israel briske seg mot seg og si, «Jeg har berget meg med sin egen hånd.» Nå tar altså Gideon hæren sin i et nærmere øyesyn. Han hadde 32 000 mann under våpen. Ingen liten flokk. Men Gideons tanke er at det er ikke tilstrekkelig. Han må ha flere. Midjanittene de var som gresshopper hva angikk antall. Organiseringen av dem var det så som så med. Altså de som var i midjanittenes leir. Men det enorme antallet, det var sikkert tilstrekket til å gjøre det av israelittene på et lite øyeblikk. Derfor kalkulerte Gideon med seg selv at for å få så mange som mulig av Israels hær, så måtte den være klar til kamp, og så blåste de trompeten en gang til. Men, jeg vet ikke om du har lagt merke til, Gud sa til Gideon, du har for mange menn med deg. Jeg kan ikke gi deg disse mennene i kamp mot den store herren som kanskje vil kjempe mot oss. Og du kan kanskje begynne å skryte av at det var du som vant. Seieren var din. det var din styrke, det var din makt og din myndighet. Ikke noe kjød skal rose seg for Herrens åsyn, det er det vi har blitt gjort kjent med gjennom skriften, og det er grunnen til at Gud nå bruker svake instrumenter. Han gjorde det i den tid, og han vil gjøre det i dag. Og dette er en metode som fortsetter inn i den videre virksomhet, i det som Gideon skal gjennomføre og det vi skal være med å gjennomføre. Han kommer til å skjerme og ta seg av de som blir valgt ut, og han kommer til å skjære antallet drastisk ned. Han kommer til å utruste sin hær med, skal vi si, stridsdyktige menn. I vers 3 står det slik: «Rop nå ut, så tallet hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gileadfjellene.» Da var det 22 000 menn som vendte tilbake, men 10 000 ble igjen. En stor hærflokk. Gideon hadde altså 32 000 mennesker med seg, og så mistet han nå, eller han ble avskåret med 22 000. Kanskje du husker at Guds forutsetning var slik at det finnes, kanskje, hvis vi også ser tilbake i det mosaiske systemet i 5. Mosebok, at hvis noen var innrullert i hæren og var redd, så kunne de dra hjem igjen. Av og til så kan vi undre oss over hvorfor Gideon drog i krig. Han var jo redd. Da han sa: «Alle som er redd og frykter», så kunne han sagt kanskje det på denne måten: «Følg meg, for jeg drar hjem. Jeg er reddere enn alle andre. Jeg er en reddhare.» Men han måtte bli. Han måtte være der. Gud hadde jo utpekt ham til å være den som skulle stride. Nå har altså Gideon bare 10 000 mann igjen, og det er ikke nok dette da til å kanskje overvinne, og det gjør han redd. Men Gud sier: «Faktisk så har du fremdeles for mange menn med deg. Jeg vil gjerne skjære ned antallet enda mer, enda mer. Du må bli en mer dyktiggjort stridshær. Jeg kan ikke gi meg før du har kommet til det antallet som er nødvendig for å gå inn i striden. Jeg kan ikke gjøre det slik at du vil si at seieren er vunnet på grunn av deg. Det er på grunn av Herren.» Så Gideon og mennene hans gikk nå gjennom enda en sterk prøve. Og det vil vi se når vi leser de versene fra 5-7, her i det 7. kapitlet. «Så førte Gideon hæren ned til vannet, og Herren sa til ham: Alle de som lebjer vann i seg med tungen, like som hunder, skal du stille for seg selv, og like så alle som legger seg på kne for å drikke. Tallet på dem som førte vannet til munnen med hånden og lebjet, var 300. Alle de andre la seg på kne og drakk av vannet. Da sa Herren til Gideon: Med de 300 menn som lebjet vil jeg berge dere, og jeg vil gi midjanitten i din hånd. Alle de andre kan dra hjem igjen.» Vet du hva som skjer her, og hva han har foran seg? Det er et av de fineste leksjonene angående guddommelig utvelgelse av menneskets frie vilje. Det er slik disse to arbeidsmetodene virker sammen. Gud sa til Gideon: «Jeg vil plukke ut de menn jeg vil skal dra med deg, men måten som jeg vil plukke de ut på, den er min måte å gjøre det på. Jeg vil foreta et valg. Før dem ned til vannet, og de som da lebjer vannet som hunder, de må du ta med deg, og føre de inn i striden, og de andre, de kan du sende hjem igjen.» Hadde vi vært der og intervjuet noen av disse mennene som var i Gideons hær, for eksempel, la oss spørre en av de som ligger på alle fire. Kamerat, kunne vi kanskje ha stilt spørsmålet: «Hvorfor gikk du nå ned på alle fire?» Vel, ville han kanskje ha svart: «Jeg undret meg så på hvorfor jeg ikke kunne dra sammen med de andre hjem igjen. Dette har jeg filosofert litt over, hvor mye og hvordan kan jeg makte å kjempe, samtidig som jeg tenker både på kone og barn som jeg har hjemme. Jeg vet ikke hvordan dette burde ha vært, men jeg ønsker i alle fall å få unnagjort dette så fort som mulig. Derfor la jeg meg ned på alle fire for å makte dette og gjort det. Få det overført og få det gjennomført på en hurtig og god måte. De andre som lebjet i seg, hvorfor ville de gjøre det på den måten? La oss ta et lite intervju med en av de som satt der også. Han ville si, jeg var spent på fiendeherren, og jeg våget ikke dukke ned med ansikt og ikke se hvordan fienden virket. Derfor tok jeg og lebjet det i meg, på en måte slik som hundene gjør, for å vise at jeg er beredt til å gå inn i kampen for den Herren som har kalt Gideon til å gjennomføre dette for oss. Du kan argumentere om guddommelig utvelgelse og fri vilje så mye som du vil. Du kan diskutere dette både stolpe opp og stolpe ned, vegger opp og vegger ned, men det som fungerer er når Gud utruster og når Gud kaller. Det du ser som ikke fungerer, det er diskusjon. Diskusjon fører ikke til noen seier. Men det som er viktig er at hver av de 10.000 mann som Gideon hadde ønsket han skulle bruke, fikk nå benytte seg av sin frie vilje. Gud grep ikke inn i overfor hvordan de skulle foreta sin måte å drikke vann på, men utvelgelsen skjedde ut ifra det Gud har sagt. Hver av de 10.000 menn som Gideon hadde hatt i sin midte en liten stund, og som han kunne ha bruk for, de fikk en fri vilje til å velge hva de ønsket å gjøre. 22.000 menn dro hjem, det var noen som la seg på alle fire og drakk vann, og så var det de 300 da som ble sittende igjen og lebjet i seg vann. Gud grep ikke inn overfor noen av disse, angår måten som de skulle benytte det på. Men det vi har i dag tilbyr Gud gjennom sin sønn Jesus Kristus frelsens frie gave. Den er fri til oss, den er gitt oss, og det er et veldig tilbud. Og det er et redelig tilbud som Gud har gitt oss. Han sier, «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, han vil jeg ikke støte ut.» Det er dette tilbudet som kommer til oss, og det som vi leste, det står i Johannes 6, 37. «Alle de som kommer til meg, de har han sagt, han vil ikke han vise bort.» Her kan du ikke si at det taler om utvelgelse. Nei, det kan du ikke. Her kan du komme til Gud hvis du ønsker å komme. Og om du ikke kommer, så har jeg en nyhet å fortelle deg. Og det er at du kan ta imot dette gratis. Helt gratis. Hvis du kommer, så er du valgt. Og slik vil Gud bruke deg i sin tjeneste og i sitt arbeid videre fremover. Men nå er vi altså inne i Gideon sin gruppe. Disse 300 utvalgte menn er ofte blitt misforstått. Det var ikke slik som kanskje noen tenkte at det var noen middelmådige mennesker dette her. Gideons menn var en liten gruppe av totalt innvide menn, villig til å føre en kamp og fri ut Israel. Men det var noen som hadde et fullt og helt hjerte i sitt sinn om å vinne den viktige kampen. Og så er spørsmålet vårt, er vi villige til å gå inn i den kampen og den striden som Herren har kalt oss til? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.